Qalampirdan gapiramiz. Gidrometeorologiya xizmati markazi ertaga 13 may kuni O'zbekistonda kuzatiladigan ob-havo haqida ma'lumot berdi. Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Kunning 2 yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shimol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. 12-15 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 15-17 daraja, kunduz 25-27 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgarib turadi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shimol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi kutilmoqda. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduz 21-26 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sharqiy shimol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduz 21-26 daraja bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sharqiy shimol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduz 23-28 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sharqiy shimol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduz 25-30 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Kunning 2 yarmida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sharqiy shimol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduz 23-28 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi va ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Sharqiy shimol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayadi. Harorat kechasi 6-11 daraja, kunduz 10-15 daraja bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.